idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na milangu Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi Februari 8 mwaka nao wa 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya wanaharakati na kina mama waandamana, kulikoni?
Sisi kama wamama tuko na sauti moja, and our party ni moja. That's why tumekuja kama pamoja, tumesema tunataka wamama waakilishwe.
Katika habari nyingine, ofisi ya mwanasheria mkuu Ethiopia imesema kuwa serikali itawaachilia huru wafungwa 746 akiwemo mwanahabari pamoja na kiongozi mashuhuri wa upinzani.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Televisheni ya Citizen ya Kenya kupitia ukurasa wake wa Twitter mapema leo imesema kuwa televisheni zote zilizokuwa zimefungiwa na serikali zimerejesha matangazo yake, shirika la habari la Reuters limeripoti. Serikali ilizima vituo vitatu vya habari vya kibinafsi wiki iliyopita kwa madai kuwa vilipanga kutangaza kuhusu kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Baadhi ya vituo vilifunguliwa matangazo yake Jumatatu, lakini kituo cha Citizen kilibaki kimefungwa hadi leo kutokana na sababu ambazo hazikutolewa. Hatua hiyo serikali ilipokea ukosoaji mkubwa ndani ya nchi na pia kutoka kwa mataifa ya kigeni kama vile Marekani na Uingereza pamoja na Umoja wa Mataifa. Kuapishwa kwa Odinga kulifuatia madai kwamba kuchaguliwa kwa Uhuru Kenyatta kama rais hakukufanyika kwa njia ya haki. Ofisi ya mkuu wa sheria ya Ethiopia imesema mapema leo kuwa serikali itawaachilia huru wafungwa 746 akiwemo mwanahabari pamoja na kiongozi mashuhuri wa upinzani waliokamatwa kutokana na madai ya kushiriki vitendo vya kigaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imechukuliwa kama njia ya kupunguza uhasama ulioko kwenye taifa hilo lililokumbwa na ghasia tangu mwaka wa 2015. Karibu wafungwa 6,000 wameachiliwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu, wengi wakiwa wamezuiliwa kwa madai ya kuhusika kwenye maandamano yaliyozuka miaka mitatu iliyopita kwenye maeneo ya Oromia na Amhara kutokana na madai ya kupokonywa ardhi pamoja na kubaguliwa kisiasa. Watu takriban 370,000 wanatarajiwa kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa mwezi uliopita na jeshi la Kongo dhidi ya wanamgambo wa Uganda mashariki mwa DRC. Umoja wa Mataifa umesema hivi leo. Juhudi za pamoja kati ya Kongo na Uganda kurudisha kundi la Allied Democratic Forces ADF zitasababisha mzozo mkubwa wa ukosefu wa makazi Afrika na kupelekea rasilimali chache za kibinadamu nazo kutoweza kukidhi mahitaji yanayoendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuendelea kwa mzozo mashariki mwa Kongo katika maeneo yanayopakana na Uganda, Rwanda na Burundi na pia baadhi ya maeneo ya katikati ya nchi yamesababisha takriban watu milioni 4.3 kukoseshwa makazi ndani ya nchi. Mwaka uliopita Umoja wa Mataifa ulitangaza kuwa hali ya dharura ya kibinadamu nchini humo iko katika kiwango cha 3 sawa na Iraq, Syria na vilevile Yemen. Kampeni dhidi ya ADF inatarajiwa kukosesha makazi watu zaidi ya 1,196 katika kipindi kilichobaki cha mwaka huu. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amehakikishia Korea Kusini kuwa Marekani itasimama bega kwa bega na taifa hilo pamoja na washirika wengine kuweka shinikizo kali kwa Korea Kaskazini la kusitisha programu ya nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu. Pence aliwasili Korea Kusini Alhamisi akiwa na nia ya kupinga urafiki wa Korea Kaskazini wa kutumia kigezo cha mchezo wa Olimpiki kama ya majira ya baridi yatakaoanza wiki hii, ikionekana kama hatua itakayoleta mgawanyiko kwenye juhudi za uwiano na Korea Kusini. Katika matamshi ya awali akiwa Japan, Pence alisema kuwa Marekani inazingatia suluhisho la amani kwa mzozo huo na Korea Kaskazini, lakini akaongeza kuwa Marekani haitasita kutumia nguvu za kijeshi iwapo itakuwa muhimu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari nyuzito wa juni huko nchini Kenya, huku bunge la nchi hiyo likiwa limeanza kuwapiga kwa hoji maafisa 22 walioteuliwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwenye baraza lake la mawaziri hii leo. Mashirika 12 ya kutetea haki za wanawake, vijana na watu wanaoishi na ulemavu nchini humo wamefanya maandamano hadi kwenye makao makuu ya bunge jijini Nairobi kutaka Rais Kenyatta kufutilia mbali uteuzi huo na vile vile kufanya uteuzi unaoafiki kikamilifu katiba ya Kenya. Wanamshutumu Rais Kenyatta kwa kushindwa kujumuisha vijana, wanawake na watu wanaoishi na ulemavu. Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Kutoka bustani ya Uhuru hadi makao makuu ya bunge la Kenya jijini Nairobi, waandamanaji hawa wakibeba mabango yenye ujumbe "We are the majority and we refuse to be ignored" yenye tafsiri "Sisi ni wengi na hatufai kupuuzwa", wanawake, vijana na watu wanaoishi na ulemavu wakikita kambi kutaka spika wa bunge hilo Justin Muturi kuwahutubia pamoja na kumpokeza stakabadhi za malalamishi yao. Waandamanaji hawa wanaeleza kuwa Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akipuuza katiba mara kwa mara katika uteuzi wa maafisa wakuu kwenye serikali yake na kwamba umefika wakati wa kuzingatia vipengee vya kisheria vinavyomuelekeza kufanya uteuzi wote. Na kando na kusisitiza kuwa uteuzi huo unaashiria ubaguzi mkubwa kwenye misingi ya umri, ulemavu, kabila na jinsia, wanamtaka Bwana Kenyatta kuitupilia mbali orodha hiyo na kuteua maafisa wengine upya.
Rais aliagiza kwamba anapeana vijana kazi wakati wa 2013 election. Lakini tumeona akipatiana wazee wale marafiki zake wa biashara ndio amekuwa akiwapatia kazi. Lakini kwa sasa hivi tunaomba kwamba rais aweze kuitana hiyo list ya cabinet irudishwe kwake.
Tulimekuja ili tupiganie wamama wa Kenya wote. Hii kitu si ati ni ya kabila yoyote. Sisi kama wamama tuko na sauti moja and our party ni moja. That's why tumekuja kama pamoja, tumesema tunataka wamama waakilishwe.
Kwa uteuzi aliofanya Rais Uhuru Kenyatta, ni afisa mmoja tu anaishi na ulemavu ameteuliwa kuwa katibu mkuu, huku orodha ya maafisa 22 wanawake wakiwa 6 pekee, ambayo bado ni kiasi kikubwa chini ya 10% inayotakikana kikatiba. Vijana nao wakiwa wameambulia patupu.
Tunajaribu kuambia committee appointment ya kwamba ijaribu kuangalia hiyo list ya imeweza kutimiza the 2/3 principle, na pia watu wanaoishi na ulemavu pia wameweza kuwekwa kwenye list.
Nataka nihamishe serikali, sisi ni wenye ni kuko tunapanda ulemavu.
Kwa mujibu wa takwimu za uteuzi huo, kwenye awamu ya kwanza madarakani, Rais Kenyatta aliafikia 30% ya wanawake waliopokezwa nyadhifa za uwaziri, 36% ya wale waliowekwa makatibu wakuu, lakini sasa kwenye awamu yake ya pili madarakani ni 28.5% tu ya wanawake mawaziri na 27.8% ya makatibu wakuu. Lakini pia lipo suala la ukosefu wa usawa wa kikanda na makabila, huku wanaharakati hawa wakieleza kuwa makabila mawili makubwa yamechukua nyadhifa kubwa. Haya yanajiri wakati bunge la kitaifa limeanza kuwapigia msasa na kutathmini baadhi ya maafisa walioteuliwa kuchukua nyadhifa za uwaziri na kutakiwa kuelezea uwezo wao kuchukua nyadhifa hizo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangazia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Lakini vile vile, msikilizaji, usisahau kuungana nasi kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini usiishie hapo, unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili, na vile vile kwenye Twitter.
Thank you. Mapato ya Kenya kutokana na utalii yamepanda kwa 20% mwaka jana. Serikali imesema hivi leo Alhamisi, wakati ambapo sekta hiyo ikiendelea kujikwamua kutoka katika mfululizo wa mashambulizi. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mapato yatokanayo na utalii, moja ya sekta inayoingiza fedha za kigeni sambamba na mauzo ya chai na maua, imefikia kiasi cha shilingi bilioni 120 sawa na dola bilioni 1.2 kwa mwaka. Waziri wa utalii nchini Kenya Najib Balala ameeleza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ongezeko hilo limetokea licha ya baadhi ya matarajio ya kupungua kasi biashara ya utalii kutokana na mivutano ya muda mrefu ya kisiasa na hatari iliyoambatana na iliyojitokeza wakati wa uchaguzi. Utalii waliowasili nchini humo mwaka jana walifikia milioni 1.47, ikiwa ni juu kutoka watalii milioni 1.34 kwa mwaka 2016, waziri huyo amesema. Hata hivyo, bado hujafikia kiwango cha juu cha watalii milioni 1.83 wa mwaka 2011. Balala amesema Kenya mwaka huu imekuwa na nguvu zaidi kama kituo cha utalii, na hilo lilifanikiwa licha ya kipindi chenye harakati nyingi za uchaguzi ambacho kilitishia kupungua kwa shughuli za kitalii nchini humo, ameongeza. Kupungua kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Kisomali Al-Shabaab kumesaidia kuboresha utalii nchini Kenya. Mapato kutoka kwa wageni na watalii yalishuka sana kati ya mwaka 2012 na 2015 kufuatia wimbi la mashambulizi ambayo daiwa kufanywa na kundi la Al-Shabaab.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Timu za uokozi mashariki mwa Taiwan zimeendelea kuchimba kwenye vifusi vya jengo la makazi lililoporomoka baada ya tetemeko la ardhi la Jumanne. Maafisa wa idara ya zimamoto kwenye kisiwa hicho wamesema kuwa idadi ya vifo kufikia sasa ni 9 kinyume na 10 kama ilivyotangazwa awali, huku wakiongeza kuwa idadi ya watu wasiojulikana mahali walipo imeshuka kutoka 60 hadi 10. Takriban watu 3 miongoni mwao waliokufa ni kutoka China. Jengo hilo la ghorofa 12 na ambalo ni maarufu kwa watalii liliharibiwa vibaya na tetemeko hilo la 6.4 kwa kipimo cha Richter. Zaidi ya watu 250 walijeruhiwa kwenye tukio hilo ambalo pia liliacha majengo mengine matatu ya ghorofa yakiwa yameinama, ikiwemo hoteli ya Marshall ambapo watu wawili walikufa. Zaidi ya watu 800 walikesha kwenye mahema, wengi wao wakiogopa kurudi nyumbani kwa kuhofia kurudi tena kwa tetemeko hilo. Maafisa wa Marekani wamesema mashambulizi ya anga ya vikosi vya muungano huko kaskazini mwa Syria yameua takriban wapiganaji 100 wanaounga mkono serikali na ambao walikuwa sehemu ya mashambulizi dhidi ya vikosi vya upinzani vinavyoungwa mkono na Marekani. Muungano unaoongozwa na Marekani umesema kuwa wapiganaji wanaoungwa mkono na serikali walifanya mashambulizi bila kuchokozwa dhidi ya makao makuu ya vikosi vya kidemokrasia vya Syria, yani SDF. Wameongeza kuwa hakuna Marekani aliyejeruhiwa, huku mpiganaji mmoja wa SDF akijeruhiwa katika shambulizi hilo lililohusisha makombora, roketi na vifaru. Shambulizi hilo linaonekana kuwa jaribio kwa vikosi vinavyounga serikali mkono na kuchukua udhibiti wa maeneo yaliyokombolewa na SDF kutoka mikononi mwa Islamic State mwezi Septemba, maafisa wameongeza. Na mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema kuwa hatua ya serikali ya Myanmar ya kukosoa ripoti ya shirika la habari la AP iliyodai kupatikana makaburi halaiki kwenye jimbo la kaskazini la Rakhine kwa mara nyingine imeibua umuhimu wa kamati huru ya uchunguzi kuruhusiwa kuingia hadi kwenye eneo hilo. Februari 2, AP ilitoa ripoti iliyodai kuwa mauaji ya halaiki yalitekelezwa na maafisa wa usalama wa Myanmar kwenye kijiji cha Gudaping karibu na mji wa Budidaung katika jimbo la Rakhine.
Hii ni VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Uganda inakabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta, vituo kadhaa vikiwa havina bidhaa hiyo na bei yake ikipanda zaidi. Vituo vya kuuza mafuta vinaripoti kwamba hakuna juhudi zinazochukuliwa kwa sasa kukabiliana na uhaba huo. Kenneth Bwire anayo taarifa ifuatayo.
Uhaba mkubwa wa mafuta nchini Uganda unaelezwa kusababishwa na shughuli za kiufundi kwenye mabomba ya mafuta mjini Mombasa nchini Kenya, tegemeo kubwa kwa usafiri wa mafuta kuelekea Uganda. Kampuni kubwa ya kuuza mafuta duniani ya Shell inaripoti kwamba vituo vyote vya mafuta nchini Uganda vimelazimika kuongeza bei ya mafuta na huenda hali hiyo isibadilike kwa sasa. Gilbert Asimwe, mkurugenzi wa kampuni ya mafuta ya Vivo nchini Uganda, anasema kwamba bei ya pipa la mafuta katika soko la kimataifa nayo imepanda.
We cannot predict and it is part of our strategy not to do speculations. So we follow the trends.
Tuwezi kuanza kubashiri sababu na iwapo bei itapungua. Sababu chungu nzima zinachangia katika kupungua au kupanda kwa bei ya mafuta. Tunaomba kwamba bei itapungua lakini hatujui ni lini.
Lita moja ya mafuta ya petroli inauzwa shilingi 4000 za Uganda kutoka shilingi 3500 ikiwa ndio bei ya juu zaidi ya mafuta katika historia ya Uganda, na kuzua hofu ya kupanda kwa gharama ya maisha kwa kiasi ambacho mwananchi wa kawaida atasumbuka sana kumudu. Shilingi ya Uganda nayo imeshuka dhidi ya dola ya Marekani na kuuzwa kwa shilingi 3700 kila dola. Swala la bei ya mafuta kupanda limejipenyeza hadi ndani ya bunge. Wabunge wakieleza kukasirishwa na serikali kwa kukosa kuchukua hatua za haraka kuhakikisha kwamba inchi ina mafuta ya kutosha. Waziri wa nishati Irene Muloni ameshurutishwa na wabunge kueleza sababu zinazosababisha uhaba wa mafuta nchini humo, lakini akakosa kujieleza bayana na badala yake akilaumu kufifia kwa shilingi ya Uganda dhidi ya dola ya Marekani katika soko la fedha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na huko nchini Burundi, zoezi la kuorodhesha wapiga kura kwa ajili ya kura ya maoni rasimu mpya ya katiba baadaye mwezi Mei na uchaguzi mkuu 2020 limeanza rasmi Alhamisi hii. Rasimu hiyo ya katiba, iwapo itapitishwa, itamruhusu rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza kuongoza nchi hiyo kwa mihula mingine miwili ya miaka 7, licha ya kwamba kuomba kwake urais katika uchaguzi wa mwaka 2015 kulisababisha machafuko ya kisiasa. Ifuatayo ni taarifa kamili ya mwandishi wetu Bujumbura, Haidallah Hakizimana.
Ni raia mmoja aliyetangulia kujiorodhesha katika daftari la wapiga kura Alhamisi kwenye kituo kimoja tarafani Nyakabiga ni katikati mwa jiji la Bujumbura. Anasema amekuja mapema kujiandikisha ili kuepuka msongamano na milolongo mirefu katika siku za mwisho za zoezi hili. Uandikishaji huu utamwezesha mpiga kura kushiriki katika kura ya maoni ya rasimu mpya katiba baadaye mwezi Mei na kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Ni zoezi ambalo litadumu kwa siku 10. Vituo takriban 4000 vimetengwa kote nchini. Wakala zaidi ya 11,000 ndio wamepewa kazi na tume ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi Seni ya kuandika wapiga kura. Hapa jijini Bujumbura zoezi limechelewa kuanza. Duru za wadau wa tume ya uchaguzi Seni zimearifu kuwa hali hiyo imesababishwa na vifaa kuchelewa kuwasilishwa kwenye vituo vya kuorodhesha wapiga kura. Makamu wa kwanza wa rais wa Burundi Bwana Gaston Sindimo amejiandikisha kwenye kituo cha tarafani Nyakabiga katikati mwa jiji la Bujumbura ambako alizaliwa.
Tumekuja hapa kuonesha maraia kama leo tumeanzisha kuandikisha watu ili waweze piga kura kwenye uchaguzi uliopangwa wa katiba, na uchaguzi wa viongozi wa nchi utakuwa baadaye mwaka wa 2022, na ndio ni ticket. Tumekuja hapa kujinunulia ticket ya kuweza kufata kwenye michezo hiyo. Bila ticket hakuna mtu ataingia kwenye uwanja, na ndio sababu tunaamrisha Warundi wote, vyama vyote waweze kuja kununua ticket kwa kusema waweze kwenda kwenye uchaguzi ama kwende kwenye soka litakuwa hapo baadaye.
Licha ya mchakato huo wa marekebisho ya katiba kuendelea na kutajwa na baadhi kuwa ni kinyume cha makubaliano ya amani ya Arusha ambayo yalikuwa msingi wa katiba ya sasa, wapinzani wa ndani na wale waliotoroka nchi wanazidi kupaza sauti na kulani kile wanachosema walitengwa wakati wa kutoa mapendekezo juu ya kile kinachotakiwa kurekebishwa ndani ya katiba ya Burundi. Mchakato huu unagharamiwa na Warundi wenyewe baada ya wafadhili wa Burundi kusitisha misaada yao kwa Burundi kufuatia mzozo wa kisiasa wa tangu mwaka 2015. Tayari mshahara wa mwezi wa Januari kwa wafanyakazi wa umma ulipatikana sehemu ya michango kwa ajili ya uchaguzi ikiwa ilikatwa. Na kwa mara ya kwanza katika historia ya Burundi, kila mwananchi ambaye ana umri wa kupiga kura anatakiwa kuchangia kiwango cha pesa ili kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika kuadhimisha mwezi wa historia ya mtu mweusi nchini Marekani, naangalia safari ya Oprah Winfrey katika utangazaji wa televisheni hadi kuwa na jina kubwa kote duniani.
Siku kama leo Februari 8 mwaka 1986, Oprah Winfrey alikuwa mwanamke wa kwanza Marekani mweusi kuwa na kipindi cha mazungumzo cha television ambacho kilikuwa kinaonyeshwa katika taifa zima la Marekani. Kabla ya hapo, Oprah alikuwa na show ya asubuhi katika televisheni ya WLS ya mjini Chicago kuanzia mwaka 1983. Kipindi hicho kilipata umaarufu katika muda wa miezi sita tu na kutoka katika nafasi ya mwisho hadi ya kwanza katika mji huo ambao ni watatu kwa ukubwa nchini Marekani. Miaka mitatu baadaye, Februari 8, 1986, show yake ikaenda taifa zima na hakurudi nyuma kutoka hapo. Aliendelea kuwa mtangazaji wa kipindi mashuhuri duniani kote, The Oprah Winfrey Show, ambacho kiliendelea kushika namba moja mpaka alipofunga kipindi hicho mwaka 2011, miaka 25 baadaye.
Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia ukame nchini Malawi unavyochochea ghasia na shutuma za uchawi nchini humo. Kipindi kikavu katika sehemu za kusini Malawi, shutuma za uchawi nao ziliibuka na ghasia za makundi. Mamlaka nchini humo haraka zilijibu kwa kulaani mashambulizi na kuzima shutuma hizo, wakisema ni habari za uongo. Mwandishi wa Sauti Amerika Lamek Masina anaripoti kutoka wilaya ya Falumbe na Hadia Yami anaisoma ripoti kamili.
Januari 29 mwaka huu ilikuwa ni siku mbaya sana kwa Aida Waisoni na kamwe hata isahau. Yeye ni mkazi wa kijiji cha Ntambula nchini Malawi katika wilaya ya kusini ya Falombe.
Kina jitika, kasimembe na kara, tapika sima kumajia, sima ya kutijijijia.
Anasema walikuwa wanataka kula chakula, mara ghafla wakaona kundi la vijana wa kiume wenye silaha waliokuwa wanaelekea nyumbani kwake. Anasema alihofia maisha yake na haraka alikimbilia msituni. Kutoka huko anasema aliona kundi la watu wakichoma moto nyumba kadhaa. Waisoni ni miongoni mwa wanavijiji wanane ambao walilengwa siku hiyo kwa shutuma kuwa walikuwa wakizuia mvua kunyesha kwa kutumia uchawi. Polisi wanasema kumekuwepo na uvumi kama huo ambao ulisambaa katika sehemu nyingi wilayani humo, lakini hakuna ghasia nyingine ambazo zimeripotiwa. Wanavijiji wanasema eneo hilo limekuwa halijapata mvua tangu mwezi Disemba. Mazao yamenyauka na hivyo kuongeza hofu ya njaa. Kundi la watu walivamia na kufanya wizi katika nyumba ya mganga wa jadi Jameson Maideni mwenye umri wa miaka 76.
Ine ndikungo dabwisidwa. Pangani mene yopi ndikumanga mvula.
Anasema alishangazwa na shutuma hizo kwa sababu mahindi yake shambani kwake yalinyauka kwa sababu ya ukame. Anasema angewezaje kuizuia mvua na yeye mwenyewe asiwe na chochote chakula. Takwimu za karibuni kutoka Wizara ya Kilimo nchini Malawi zinaonyesha kwamba zaidi ya wakulima 700,000 wanatarajiwa kupoteza takriban 40% ya mavuno yao mwaka huu kwa sababu ya mvua chache. Wakulima wameshauriwa kupanda mapema ili endapo mvua zitanyesha basi kuna mazao shambani. Polisi wanasema wamewakamata watu sita kuhusiana na shambulizi hilo na inaendelea kuwasaka wengine ambao wamekimbilia nchi jirani ya Msumbiji. Msemaji wa kituo cha polisi huko Falombe, Innocent Moses, ameiambia VOA kwa uchunguzi wao wa awali umebaini kwamba ghasia zinahusiana na mivutano ya kichifu ambayo haijapatiwa ufumbuzi. Anasema wanajamii wanachukulia fursa ya ukame na vana za uchawi. Falombe ni wilaya ile ile ambako watu saba waliuawa na kundi la waliokuwa wamekasirika mwaka jana kutokana na uvumi wa imani za kishirikina na mashetani kushambulia wakazi. Mkuu wa kijiji cha Ntambula alizungumza na VOA.
Kwa kutapopidwa mtu, vema kutimu kusuna kupidwa huko, mungu na kunina mbili, yonama.
Anasema hakuna mtu ambaye anazuia mvua isinyeshe hivi sasa. Anasema hizo ni mbinu tu zinazotumiwa ili kufanya wizi wa mali za watu.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya msikilizaji yanakujia pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini usisahau ungana nasi tena hapo saa 3 kamili za usiku ambapo tutakuwa pia moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaungana naye Idi Ligongo akiangalia sakata la wakili na kiongozi wa upinzani Miguna Miguna aliyefukuzwa nje ya nchi hiyo. Nini zaidi kinaendelea kuhusu yeye? Atakuwa akimulika katika kipindi cha Kwa Undani. Hali kadhalika ataangalia kuhusu michuano ya Olimpiki ya majira ya baridi kule Korea Kusini, Pyeongchang.
Hebu sasa tupate muktasari wa habari. Televisheni ya Citizen ya Kenya kupitia ukurasa wake wa Twitter mapema leo imesema kuwa televisheni zote zilizokuwa zimefungiwa na serikali zimerejesha matangazo yake. Shirika la habari la Reuters zahiri limeripoti. Serikali imelizima vituo vitatu vya habari vya kibinafsi wiki iliyopita kwa madai kuwa vilipanga kutangaza kuhusu kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi. Ofisi ya mkuu wa sheria ya Ethiopia imesema mapema leo kuwa serikali itawaachilia huru wafungwa 746 akiwemo mwanahabari pamoja na kiongozi mashuhuri wa upinzani waliokamatwa kutokana na madai ya kushiriki vitendo vya kigaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imechukuliwa kama njia ya kupunguza uhasama ulioko kwenye taifa hilo lililokumbwa na ghasia tangu mwaka wa 2015. Watu takriban 1,300 wanatarajiwa kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa mwezi uliopita na jeshi la Kongo dhidi ya wanamgambo wa Uganda mashariki mwa DRC. Umoja wa Mataifa umesema mapema leo. Juhudi za pamoja kati ya Kongo na Uganda kurudisha kundi la Allied Democratic Forces ADF zitasababisha mzozo mkubwa wa ukosefu wa makazi Afrika na kupelekea rasilimali chache za kibinadamu nazo kutoweza kukidhi mahitaji yao. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amehakikishia Korea Kusini kuwa Marekani itasimama bega kwa bega na taifa hilo pamoja na washirika wengine kuweka shinikizo kali kwa Korea Kaskazini la kusitisha programu ya nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu. Pence aliwasili Korea Kusini Alhamisi akiwa na nia ya kupinga urafiki wa Korea Kaskazini wa kutumia kigezo cha michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo Justin, hapa studio jina langu ni Sunday Shomari,
langu Horizon Kamau.
Tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Thank you.